Hai uns días prodúxose un novo intento de agresión no centro social de Uxío Novo Neira, que unha técnica de servicios sociais pois recibiu insultos e ameazas por parte dunha usuaria, o que requeriu a presencia da policía local. Si isto é grave, máis grave é que dende 2011 que levamos dentro do Partido Popular denunciando estas situacións, pois non se tomaran as medidas correctoras que eviten que isto se produzca, se isto se volva a producir. A alcaldesa leva ao fronte deste concello un ano e, polo tanto, non adoptou, e as medidas que adoptou foron a cuentagotas, que medidas que solucionen este problema en definitiva.